Kole ye halaye. Corinthians blessia gama. Gu wafla. Nya na ye pema kolono hinde na sema u kolonye ni nya gama fa. Anyandelo hindova. Ena i nya ha jone gbi. Ke jifa poe bwala gbotongo hunwa. Ma hungwe hindo gbi eku umanya hinjo. Tawa nya ha gbi eku umahini jo. Ma hungo hindwi eku maigi yegi nya hingama. Yahe, ego mae ge ye, gehini gama. De vejo quelle, till a pretty to yon yon lima hende ye. Yahe, ile, go aye agabuhe. Gehini logo agye. Ila, hindri be, ile go aye agabuhe. Genyahe logo agye. Wagaga a yon yon lava. Kaleo puko ila hu. Raw woolova. Kwa wugo veli. Ka boyanga le ke. We am alama. We give yenga. Setana ego apie upo ipwa jumbu ye. Hajifa, uwe baha awuhuhula. Sawa ileka efema uwe, jivyeva. Uula hii maaleke, ge upie. Atonya vui, galolo ui ilaye gbi, evye kia gina. Kego wo enumu ibugoni, akwaya glanglalo. Numu ijide aji, yenade ana. Nyana adema, hindo gba wima. Kenya hagba wii. Kepo nyahe, ge Afisalo uva, ulo kwa uye hun, kia gina. Ke enawe gu, awaye kwe hun hula. Ke hindui, anyahangoli, nyahe ehini jo. Jifizango eleweji sohmani awubale. Sawalo, nyaye ya nyahan blesia tia hini blesia va. Nya ile ganda, demo ile. Nyahe agbele gihini ma. Ke agbele nga agama, ulo kwa uye hun. Enana ile, Eyama, titag hini lwa hong bate. Tawao, hini agwelege nya hema. Nya ndema yemo nisi yama. Nya vuli, demo ile. Kristi mamu ye hindu eloga anyaha. Na Kristi mamu ile. Tawao ye nya hen, elumanga tata tehe ilama. Ma ihone hindu ina agwelege ma. Tawao, Kristi mamu ye nya hen, elonga ahindu. Na Kristi mamu ile. Tawa ye hindu lumanga tata tihe ilama ma ihune nyahe na agwele gama. Ajifa hindu na Kristi mamo ile. Ayelo agwa uwo. Jifa tagi nyahe na Kristi mamo agye. Tivilegon. Tawa nyahe na Kristi mamo ile. Ayelo agwa uwo. Jifa tagi hini na Kristi mamo agye. Tivilegon. Enakye iye hii. Tilenge isia. Taye adenge nasia lo. Tigo ogo. Kekia ihi, tiangwe agwa wo. Na hungwe, numu ina Kristi mamo ile. Longa agwelege ba nama Kristi mamo le. Evye hi. Ye henda bonde na hon, numu ina Kristi mamo agye. Ye hini o nyahe. Nyaha joja we egulagoma. Luma va suena vaya lama. Gwa ulo lingalo, hiva dileli hon. Kristi mamo ye nyahe. Begu bako, kebabi hini baolo. O Kristi mamu ye hini. Begu bako, kebabi nyahen baolo. Uila ye gbi, oluva apelina demo ekenga agye. Ke, ye yina wo eyehun. Gwa egilolini. Jilo sawale, danunga gala, sosi pele hun. Numina ke hego bilia, egwa loli gulunga. Ala pibili ye kwe guava tae kwe ma. Numina ke hego ile bilia. Egoa loli gulunga a pie tege hebilia bamaele numo hego eyala bilia o gehingo ilegal bawe yana na hende yeba wale tamia agoa jawe se hole numo gbe eya ge yi na hu ye huwo pe eya goa loli gulu duwo loyala abie jigoa ebloli ni na agbe ebema ke ena pele eya abwe guava duwo ye hu bi pele ho Bamaele, duwe na demo agloli, iye ni aduwa demo igulo. Hilona, numu na duwa iye ni agyepe na Kristi agloli. Numu na duwa iye ni agyepe Kristi agloli, iye ni agluwalo. Gwa, uye ya ni ahanilo. Waye anuvu gatuluo, nyamba Kristi mablesia. Numu gwe efefe gwa makpang. Tawa ologi ya yihun, kia le eya na wago wa agloline. Nya ye pema koloni kolenama unya ini nyangama. Dalogo nasiyama nyaha ohini itiye ya. Sawa inyaye ya agwa demo igama. Ke nya nyada nema huingema. Jifa demo emanuga nyama. Wagulo alala age. Bude nasiyava tina kia huna. Nyalangola fisangwe numugwe lo kia ena. Ena nyaha lobiye ya. Ke baala pi beliva agama. Ena nyaha ibiye ya. Keba nyaha goli. Kebe nyaha joga. Jupu hinda ya ana. Bapie. Tawa pa unyahe ehini jonga. Jupu hinda ya ana. Apie. Ke galolo fuli. Fawoli nasia ta nyaha bla. Ke hini bla male fulogwi. Awu male. Nyamba Kristi ma blesia. Nanyali ema. Talo ajin. Lawe iya botone elonga. Fale. Ehye watijima. Mahongo nyaha blesia, tuluva betuwa be nyaha itie ya. Nasi ya tawo, tipie betuwa be, timama nungo ile. Nasi ya tayele, tipie betuwa be, tuko hunengo ile. Nasi ya tahaniye ya, tipie betuwa be, tuwoya hanina tigeyane. Nasi ya tadunya magbateisia, ya yenge, tipie betuwa be, tibu inifa. Ajifa kia dunye ya yi ina kia una, okboyo mahongo tugo. Nyalongo dihele, bi, aye uma. Pa uhindu igbe yongo demo yege ilova. Ajifa anagulo vye, aguma, demo ilile ilova. Kenya hamwe, agbe dunyama hende inasi alova, tabye fulogwi. Ajifa agulongo ege nyahe ilile li, pale gilil ya blangwe. Pa unyahe, obele honyahe, ta, demo yege ile kero kwe yongo ayalagama. Ajifa, Gulongo akoku he bereve demo yegewe. Ke hene mwe agbe dunya ma hende na sia lova. Ta ye fologuma. Ajifa gulongo age hene li leli. Gejele ma. Ajifa nyalongo gbo uma. Gila pema wuhu yiliva asawanga. Ke aga na ye. Nyalongo una ye ponago. Awuli gbe demo igama. He dwita nya he tila he ubuga heva. Ke titi ateta so ye. Na wo ma hindu iko. Keta handa nyamu viema anyahe. Tawa eto. Keta fuli eyagu ataye kwe honhu. Fale. Ma hongo tiswe ye. Keti pie. Kiangu logola. Jubu bii hon. Ke ena hindu ina. Ti kwanda ni bigma. Ege li hon yilinga ye. E nyaha majo. Tawa o. Egu fuli ataye kwe honhu la. Ege ne ma hongo bate. Bo e pie ma. Ke anyandelo, anyahe na jo. Fale, hindu ina anyahe jo, ekpekwe lo yeni. Ke hindu ina enyaha gwi jo, ekpekwe lo yeni tewengo nyaha jo muima. Hini mui, bengo gehini ima, enale ke gehini lo devu hon. Ke gehini ihanga, ke gehun eyokonga heniwe ka gwi jo vaglongola. Enale ke, tabe Kristi mamo lo angie. Na hongwi, Loga po nyaha ye hon. Buko hon anelo elewe nama. Nyane ma on velo aji. Tawo nyalangwe la. Kenyabe kwa mbao ya felo anyahe teplema.